Ďakujem spevákom za pieseň, modlitbu, ktorá je venovaná hlavne Miškovi, ale aj nám všetkým ostatným, pretože ten 23. žalm je naozaj krásny a veľmi silný žalm. Božie slovo, ktoré máme pre ten dnešný deň, napísané je Genesis 49. kapitole. A budem čítať od 8. po 12. verš. Júda, teba budú chváliť tvoji bratia. Tvoja ruka bude na šíji tvojich nepriateľov. Budú sa ti kláňať synovia tvojho otca. Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako lev a levica. Kto ho donúti, aby vstal? Nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. Svoje osliča si priviaže na vinič, osilie mláďa k viničnému kmeňu. Vo víne si operie rucho a v hroznovej krvi svoj plášť. Jeho oči budú tmavšie než víno a zuby belšie než mlieko. Nadpis dnešného zamyslenia je pokračovanie toho, čo vravela Beata. V Božej škole sme všetci, a v tej Božej škole nie sú prázdniny. Deti v štvrtok dostanú vysvedčenia, možno niektorí dostanú aj nejaké diplomy, možno aj nejaké poháre, aj nejaké medaily budú. Nevieme, čo všetko deti donesú, ale skrátka bude vysvedčenie, je to určitá odmena. A potom prichádza 2 mesiace voľna, prázdniny. Od školy máme prázdniny, ale my sme v škole života, v tej Božej škole a v tejto Božej škole neexistujú prázdniny. Pán Boh nás jednoducho stále vychováva a vedie. A určite medzi nami sú takí, ktorí sa narodili prví v rodine, prvorodení. Tak deti, ktoré ste tu ešte, ktoré ste neodišli a ste prvorodení, tak ty si prvorodená, Beata je prvorodená. Ešte niekto? Tak málo? Tak ďakujem pekne. Ale možno aj my, ako dospelí, môžeme sa hlásiť k tomu, že či sme boli prvorodení alebo nie. Ja som bol tretí, takže ja sa nehlásim. A to, že sa niekto narodil prvý v tej dnešnej dobe, vlastne nemá žiadny význam, žiadny zmysel. Alebo takmer žiadny. A v tom biblickom období, v tej dobe, o ktorej je napísaná Biblia, tak tam to malo veľký význam, malo to veľký zmysel. Pretože tí, ktorí boli prvorodení, tí boli nositeľmi Božieho požehnania. Tí boli tí, ktorí pokračovali v tom rode, ktorý išiel ďalej. V dnešnej dobe prvorodení skôr majú nevýhody, pretože musia sa starať o mladšie deti a ak tie niečo urobia, tak kto je zobraný na zodpovednosť? No tí prvorodení, tí najstarší. Že, tak niekedy je to výhoda, niekedy je to nevýhoda. My sme čítali žehnanie, ktorým žehnal otec Jákob Júdu. A tá celá kapitola tam hovorí o tom, ako požehnával všetkých svojich synov. A ak pozorne čítame ten text a ak pozorne sa zamyslíme nad tým, čo je tam napísané, tak si uvedomujeme, že Júda nebol prvorodený, ale dostal požehnanie, ktoré bolo určené pre prvorodeného. Čo sa stalo? Alebo kedy nastal ten zvrat, v živote Júdu, že on prevzal tie práva a tú úlohu prvorodeného. Prečo to prevzal namiesto Rúbena, ktorý bol prvý? A známe, poznáme tie príbehy Ezau a Jákob, Manases a Efraim, príbehy, ktoré nám hovoria o tom, ako sa to dedičstvo a to prvorodenstvo za určitých podmienok aj vymenilo. Ale čo sa stalo s Júdom? Dobre je možno povedať, že sa to neudialo naraz. Ten okamih prešiel práve v tom období, keď Júda bol v Božej škole. Pán Boh si ho zobral do svojich rúk a Pán Boh ho formoval. Možno ten príbeh Júdov nie je taký známy, ako je príbeh Abraháma či Jákoba alebo Mojžiša, ktorí museli prechádzať aj tvrdou školou, aj Božou školou. Možno Júda je ten príbeh, ktorý je tak je viac rozťahaný v niektorých tých kapitolách Genesis a preto nám možno nedáva na prvý pohľad takú logičnosť, ako je to práve napríklad u tohoto Mojžiša. Čiže poďme sa pozrieť na taký stručný prierez životom Júdu a jeho školskými rokmi, keď bol v tej Božej škole, v tej škole, v ktorej nie sú prázdniny. Keď chceme porozumieť príbeh Júdu, musíme vlastne vidieť a vnímať aj príbehy, ktoré sú okolo. Ten prvý bol príbeh Jozefa, ktorý možno veľká väčšina z nás veľmi dobre poznáme. Tam totižto Júda výrazne vstupuje do deja, keď prichádza Jozef za svojimi bratmi. Otec poslal Jozefa, aby sa išiel pozrieť, ako sa majú bratia. Jozef bol miláčik svojho otca a tak prichádza za pastiermi a tí boli so svojimi stádami a keď ho zbadali, tak povedali si, poďte, zabíme ho. Zlikvidujme, odstráňme tohto nášho brata, pretože on by chcel prevziať moc a vládu. On je ten miláčik otcov a deti to nemajú radi, keď rodičia majú niektorých privilegovaných viac ako iných. A keď sa teda už toto dialo, tak vtedy Rúben do toho zasiahol a hovorí, nerobte to, bratia, dajme ho tu, nezabíjajme, nebudeme mať predsa krv svojho brata na našich rukách, dajme ho sem do tejto cisterny. A on to urobil, Rúben to urobil s tým zámerom, že chcel neskôr Jozefa vyslobodiť a chcel ho zachrániť, chcel ho vrátiť naspäť svojmu otcovi. Potom ale Rúben sa vzdialil, mal nejaké povinnosti a prichádza Júda, o ktorom hovoríme, s geniálnym, v úvodzovkách, geniálnym nápadom. Išla karavana a on vraví, predajme toho nášho brata. Predajme ho. Nemáme krv, a pôjde preč, my ho vlastne odstránime a ešte aj zarobíme, dostaneme nejaké peniaze. A tak sa aj naozaj stalo, že ho predali a išiel potom do Egypta, do otroctva. Júda navrhol, predajme z nášho brata do otroctva. Vyzeral pekne, že chcel zachovať jeho život, ale v podstate, keď ho posielal do otroctva, tak veľmi jasne dával signál, že sa ho treba zbaviť a ešte aj na tom zarobiť. Druhý príbeh, ktorý hovorí o Júdovi, je príbeh o Tamare. Tento prvý bol v 37., toto je v 38. kapitole. A Júda ako prvý z Jákobových synov si zobral ženu Kanánku, teda neveriacu, pohanku. To, čo sa mali vyvarovať ľudia, chlapci, neberte si dievčatá zo sveta, by sme mohli povedať dnes. A Júda si zobral takúto ženu a to nebolo len to, že no, je veriaci, neveriaci, ale keď to boli kanánky, to znamená, s tým boli spojené aj božstva. A Júda zrazu do svojho domu prináša cudzie, modlárske, modlárskych bôžikov a táto modloslužba vstupuje do jeho rodiny, do jeho domácnosti. Prestáva uctievať Hospodina ako jediného Boha, ako zvrchovaného Boha, ako nášho pána. A znamenalo to vlastne do určitej miery, že vlastne opúšťa tú cestu svojich otcov. Opúšťa vieru v Boha. A tie dôsledky sa prejavovali v jeho rodine neskôr v tom, že jeho synovia sa nepáčili Pánu Bohu a tak urobil, ako nám to Biblia opisuje, že najprv zomrel jeden syn, potom zomrel druhý syn, neskôr zomrela aj Júdova manželka. A Júda, ktorý mal nevestu Tamar, dal prvého syna jej, ale on zomrel a nemal potomka. Tak dal druhého syna, ani ten nemal potomka a zomrel. A keď mal dať tretieho syna, tak si povedal, nie, nedám ho, aby náhodou aj on nezomrel. A vtedajší zákon, vtedajšie pravidlá boli také, že mal aj toho tretieho syna jej dať za manžela, aby mohol splodiť potomka. A potom Tamar, aby snahe si zabezpečiť potomstvo, tak sa vydala za kultickú neviestku a čakala od Júdu dieťa. Bolo to vlastne súčasťou tej kultickej prostitúcie pri obradoch spojených so strihaním oviec. A my vlastne tu vidíme dopad toho, že Júda si priviedol kanánku do svojej rodiny, do svojej domácnosti, pretože takto hlboko klesol Júda, takto hlboko padol v tej modloslúžbe, že išiel, nevedel, že to je jeho nevesta, išiel s Tamarou ako s prostitútkou. A keď sa dozvedel, že čaká dieťa, tak bol ochotný ju odsúdiť na smrť a povedať, musí zomrieť. Upálte ju, vyvedte ju von. A keď ona potom ukázala, pozrite sa, tento prsteň, pečatný prsteň a táto šnúra a táto palica patrí môjmu otcovi a Júda, keď to zbadal, tak povedal, si spravodlivejší ako ja. A tam niekde nastáva zlom v jeho živote, kde pokorne vyznáva svoj hriech. A potom prichádza príbeh s Benjamínom. To je tretí príbeh, ktorý nám vykresľuje Júdu. Po tých udalostiach, teda keď zomreli synovia a tieto udalosti s Tamar, vlastne ako keby sme nevedeli dlho nič, až keď už prichádza hlad a prichádza to, že tí synovia majú ísť do Egypta po obilie a aj sa vrátili s tým obilím. Potom druhýkrát mali ísť aj s Benjamínom a mali zobrať Benjamína, lebo Jozef povedal, ja chcem vidieť, či neklamete a či pravdu hovoríte, musíte priviesť toho vášho najmladšieho, teda jeho brata Benjamína. A tedy nastáva vlastne taká kritická situácia pri tom odchode do Egypta, pretože otec Jákob Benjamína nechcel pustiť a povedal nie. Nedovolím, ja som prišiel už o Jozefa, mojho milovaného a ja si Benjamína nedám. Potom prichádza Rúben a hovorí, ja ti ponúkam garanciu dvoch mojich synov ako záruku za Benjamína. 42. kapitole Genesis to čítame, 37-38, ale otec hovorí, nie, ja túto garanciu neprijímam. A potom prichádza Júda a vykonal v tomto momente rozhodný čin. Dáva seba ako záruku za Benjamína. Svoj život kladie. A vtedy otec súhlasil, povolil, oni teda išli. A keď už boli v Egypte a zachraňovali teda tú svoju rodinu od hladu, a Jozef si chcel nechať Benjamína, tak Júda mu hovorí, nie, zober si mňa. Ja som sa zaručil môjmu otcovi. Svoj život som zaručil môjmu otcovi. On sa musí vrátiť. Ja tu zostanem. Miesto neho. A tu je niekde úžasný ten predobraz pána Ježiša Krista. Predobraz toho, čo on urobil pre nás. On sa obetoval za naše životy. To tu máme na tomto stole chlieb a víno. Jeho telo a jeho krv boli lámané preto, aby sme my mohli byť očistení, aby sme my mohli byť ospravedlnení, aby sme my mohli žiť svoj život teraz v časnosti, ale aj vo večnosti. Nielen tu, ale to má dopad, dosah pre večný život. To je ten predobraz. Toto robil Júda, kedy bol ochotný obetovať svoj život za svojho brata. Totižto prvorodenstvo, ktoré získal, tak prvorodenstvo bolo spojené aj s tou zodpovednosťou, ale aj s tým, že mal byť kňazom v rodine. Tou duchovnou bytosťou, duchovnou osobnosťou a on sa stal vlastne v tejto Božej škole. Vidíme ho, ako padol, ako zhrešil. Možno keby sme ho videli a keby sme sledovali jeho život a keby bol v kartotéke cirkvi bratskej, pravdepodobne by sme ho vylúčili za tie ohavné skutky, ktoré urobil. Ale Pán Boh ho nevylúčil. Pán Boh ho neškrtol. Pán Boh ho mal stále v tých svojich rukách. Pán Boh tej svojej milosti dokáže sklamára, zo smilníka, zo zradcu urobiť muža viery, hrdinu viery. On jediný totiž môže urobiť to, že premení náš život, že zmení mňa, zmení teba. On jediný môže urobiť takéto veľké veci. A možno si urobil tie veci, alebo také veci, ako robil Júda. A pre nás je to, jeho príbeh je dobrá správa. Dobrá správa v tom, že si môžeme uvedomiť, že Pán Boh miluje hriešníkov, nemiluje hriech. On nenávidí tie skutky, ktoré ľudia robia, ale miluje človeka. A je ochotný položiť za neho svoj vlastný život. Pán Boh ponúka každému človeku šancu na zmenu. Aj tým najhorším hriešnikom, aj tým najdokonalejším, ktorí majú pocit, že nepotrebujeme Pána Boha, ponúka to, že ty si v Božej škole. Ty si môj materiál, ktorý ja opracovávam. Ty si ten, na ktorom mi veľmi záleží. A zmeniť sa môžeš jedine vtedy, keď pôjdeš cez pokánie. My aj v našom zbore viac rozprávame o tej ceste obnovy a cesta obnovy nie je nejaký program. To nie je niečo, keď dodržíme tieto punktíky, tak zrazu sa začnú diať nejaké nové veci, ale tajomstvo je ukryté vlastne v pokání, ktoré človek musí robiť. Jedine vtedy Pán Boh môže pracovať v našich životoch ak ideme cestou pokánia, ak sa zlomíme. Pred ním, ak sa zlomíme. Ak my vyznáme, že on je náš Boh a že my ho veľmi potrebujeme. On nedolomí nalomenú trstinu, ale ju narovná. A možno to nebude jednoduché, možno to nebude ani krátke, možno to bude dlhý príbeh, aj môj, aj tvoj príbeh, možno bude veľmi dlhý. Ale čo je na konci, tak je to, že Pán Boh nám zaslúbil, že on dokončí to svoje dielo aj v mojom, aj v tvojom živote. Tento príbeh teda nám hovorí o tom, že v tej Božej škole nie sú prázdniny a že Pán Boh pracuje na našich životoch každý deň. Dajme sa mu k dispozícii. Dajme sa mu taký, aký sme. A on bude robiť v nás nové veci. A pre tých, ktorí sa rozhodli dať Pánu Bohu seba, tak tento príbeh je tiež veľkým upozornením, pretože nás varuje pred tým, aby sme sa nedostali do roli, do pozície sudcov, ktorí vopred odsudzujú iných ľudí. Povedia, takí ľudia ako Júda? V žiadnom prípade. Toľkokrát už zhrešil, toľkokrát už sklamal, nemá žiadnu šancu. Toto robíme my, ľudia. Sme tvrdí, sme nekompromisní, ale Boh taký nie je. Boh nie je zákonník. Boh je spravodlivý, ale je aj láska. Je aj milujúci. Zároveň nás tento príbeh vystriha aj pred tým prvorodeným Rúbenom, ktorý si neudržal to svoje prvorodenstvo, ale to prvorodenstvo stratil. On bol vyvolený, ale prišiel o neho. Možno kvôli píche, možno kvôli nerozhodnosti, možno kvôli niečomu inému, možno nevieme úplne presne to odhaliť, čo tam bolo, ale nás a vás, deti, ktoré ste deti veriacich rodičov, tento príbeh môže veľmi jasne upozorniť, že sa nemôžete uspokojiť s tým, že ste sa narodili do kresťanskej rodiny a že vaši rodičia chodia do zhromaždenia a že keďže moji rodičia sú tu, tak aj ja som tu a nejakým spôsobom sa už nejako pretlačím. Známy výrok je, že Pán Boh nemá vnukov, Pán Boh má len deti. Viera sa nedá dediť. Veľa vecí môžete dostať od svojich rodičov, môžete prijať, môžete vidieť ich vzor, ich príklad, ale vy, mladí ľudia, dorastenci, deti, vy musíte jedného dňa v svojom živote urobiť to rozhodnutie. Ja chcem ísť po tej ceste, po ktorej išiel môj otec, moja mama. Chcem byť tým, ktorý odovzdá svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo ak to neurobíte, budete ako Rúben, ktorý sa stratí a odíde preč niekde do zabudnutia. Božia škola dokázala zmeniť Júdu. Božia škola je tá, ktorá dokáže meniť aj nás. Pôjdeme na dovolenky, pôjdeme na prázdniny, pôjdeme k moru, pôjdeme do zahraničia, sa teším na leto, pôjdeme za Máriou do Glasgowa, uvidím kus sveta a tešíme sa na tieto chvíle, kedy máme pocit, že aj vypneme trochu. Len chcem vás trošku varovať, že Pán Boh nemá prázdniny. V Božej škole nie sú prázdniny. Pán Boh nás bude vyučovať, stále vychovávať a my sa mu dajme k dispozícii. A keď to urobíme, ten výsledok, ktorý bude na konci, bude stáť za to. Lebo Boh, čo robí v našom živote, je vždy dobré. Tak tento príbeh nás teda upozorňuje na to, aby sme boli pripravení, aby sme nevypínali cez prázdniny, lebo v Božej škole nie je prázdnin. A tento príbeh nám pripomína, že máme byť tými, ktorí
podobne ako Júda, idú a sú ochotní položiť svoj život za bratov. Božie slovo nás tomu vyzýva, že máme klásť svoje duše za svojich bratov, za svoje sestry. Nech je aj tento príbeh pre nás veľkou výzvou k tomu, aby sme cez pokánie, cez cestu pokánia rástli do tej Božej dokonalosti. Nikto z nás nemôže povedať, že môže pristúpiť k Večeri Pánovej, že sme čistí a sme spravodliví. Všetci sme zhrešili. Tu od Petra, keby sme išli z tejto strany, takto prejdite až sem. Každý jeden z nás sme hriešni. Ale vďaka Božej milosti, vďaka Kristovej smrti, vďaka jeho dielu môžeme ako tí, ktorí vyznali svoje hriechy, ktorí boli pokrstení, môžeme pristúpiť aj k stolu Pánovmu a jemu ďakovať, že nám dáva túto milosť. Bratia a sestry, ja vás chcem povzbudiť a pozvať aj na túto cestu Božej školy, aj cez prázdniny, aj cez dovolenky. A chcem vás pozvať k tomu, aby sme nevypínali, ale naopak, aby sme ešte viac zapli, aby Boh aj v našich životoch, aj cez to obdobie dovoleniek a prázdnin mohol konať to svoje dielo. On je mocný, svätý, slávny Boh, jemu nech je za to vzdaná chvála, sláva aj česť.